Velkommen til den sidste udgave af 30'er, i hvert fald i et stykke tid. 30'er er løbet tør for skejser. Kassen er tom, så vi bliver nødt til at holde en pause, mens vi forsøger at rejse penge til en sæson mere. Men hvis du holder øje med vores hjemmeside og med vores nyhedsbrev, så skal vi nok råbe op, når vi får penge til flere programmer. Og nu det her er den sidste 30'er i et stykke tid, så skal temaet i dag være slutninger. Det skal handle om ting, der ender. Ting, der ikke længere findes. Ting, der er forbi, og som måske, eller måske ikke, kommer igen. Og for at nå frem til en slutning, så bliver vi nødt til at starte et sted. Hvorfor ikke starte på banegården i Horsens? Det her er en optagelse fra en reportagetur i Midtjylland. Jeg sidder og optager banegårdsstemning til et program, jeg vil lave, da to unge piger sætter sig på bænken bag mig.
Så var jeg bare ude af døren og sådan noget. Jeg tror, at han bare sådan, så siger jeg, så vi ses til ham. Så sagde han sådan, ja måske.
Hva?
Ja. Så sagde jeg, hvorfor siger du, ja måske? Så siger han, fordi du er så pisse sur. Så siger han så til mig. Så siger jeg, at jeg er sur, okay? Er
af en eller anden grund, så minder deres samtale mig om slutningen på en fransk film, som jeg så, da jeg var teenager.
Det var bare det der i går, men det er altså ikke sur over mere, tværtimod. Eller overhovedet ikke sur over dig i morgen.
Jeg har aldrig set filmen igen, og jeg aner ikke, hvad den hedder. Men slutningen står helt klart for mig.
Så siger jeg, at jeg er ikke sur. Jeg synes, det er træls, at jeg siger, at jeg er sur, for så er det, at jeg er sur. Og det må han forstå.
I filmens sidste scene sidder de to hovedpersoner, manden og kvinden, på en café. De har været så grueligt meget igennem, men nu har de altså fået hinanden til sidst. Det ligner en lykkelig slutning. Kvinden rejser sig op, hun skal ud og pudre næsen, eller hvad det nu er, kvinder i franske film gør på toilettet. Manden sidder alene tilbage ved bordet. Han tager hendes serviet. Han skriver noget på den, og så skubber han den tilbage til hendes plads. Og så rejser han sig op og går. Kvinden kommer tilbage fra toilettet, og igennem vinduet fanger kameraet manden, der forsvinder omkring et hjørne bag hendes skulder. Hun ser servietten, tager den op, og alle kan læse hendes ansigt, hvad der står på den. Der slutter filmen. En rigtig filmslutning. Men sådan er der ikke noget, der slutter i virkeligheden. Det er umuligt. I virkeligheden vil hun vide, hvor han bor. I virkeligheden vil hun have hans mobilnummer, og hun vil ringe og sige, hvor er du? Der er vist noget, vi lige skal have snakket om her. I virkeligheden vil de mødes i næste weekend til en fest hos nogle fælles venner, og det vil være akavet. I virkeligheden på Horsens banegård får en af pigerne en sms. Er du sur, står der.
Jeg ved, hvad jeg skriver. Nej, jeg er ikke sur. Hvad skal jeg skrive? Nej, jeg er ikke sur. Nej. Ja, det er ikke
sådan. I virkeligheden så fortsætter historierne. I virkeligheden, i Horsens, der har han låst sig inde på toilettet, fordi hun ikke vil vise ham sine bryster.
Nej, jeg gider dig. Du har set 3.000 gange, hvor vi skal så stå med en flaske.
Ja.
Og så er det bare princippet. Det var ikke fordi, jeg ikke ville vise ham på det. Det var bare princippet, at han begyndte på det der. Jamen, det skal du, og sådan noget. Så siger han, nej, jeg gider dig. Ej, altså, så blev han pisse sur, at jeg ikke havde det.
Ej, oh my god.
Ja, han ikke
nærmest. Oh my god.
Han gik ned og låste døren til badeværelset.
Og i virkeligheden, så kan han ikke blive på toilettet for evigt. I virkeligheden bliver han nødt til at komme ud igen. Og i virkeligheden, så får man aldrig slutningen på den slags historie. Fordi toget kommer, og man skal med, fordi den slags historie aldrig ender. De vil nok gå fra hinanden, og hun vil finde en ny, og han vil spørge, om hun er sur, og hun vil sige, nej, jeg er ikke sur. Og jeg bliver rigtig sur, hvis du bliver ved med at spørge, om jeg er sur. Og det hele vil fortsætte. Sådan er det med de virkelige historier. Og det er de historier, vi har forsøgt at fortælle her på 30'er. Vi har forsøgt at give historierne fra virkeligheden en særlig betydning. Vi har forsøgt at give dem en slutning. Og nu skal vi altså finde på en slutning til 30'er. I de to år 30'er har eksisteret, har vi lavet en masse små og store historier, som vi ikke har brugt til noget. En masse stumper af bånd, som vi aldrig fik plads til i vores programmer. Mest fordi de ikke rigtig passede ind i de enkelte temaer. Men vi synes altså stadigvæk, at der er gode historier imellem. Og vi vil meget gerne nå at spille et par af de bedste af dem for dig, mens der stadig er tid. Historierne har egentlig ikke noget med hinanden at gøre, men nu hvor vi har samlet dem og skal til at flette dem sammen til et program, så synes vi faktisk, at de alle sammen på en eller anden måde handler om slutninger. De handler selvfølgelig også om alt muligt andet, men nu hvor vi laver den sidste 30'er, så handler de sjovt nok alle sammen om ting, der ender. Når man står med en hammer i hånden, så er verden fuld af søm. Den første historie, vi har til dig, handler om en tid, der for længst er forbi. Slutningen på en æra. En tid, hvor Vesterbro var et andet sted, før barnevognene og fortorvscaféerne rykkede ind. Dengang i starten af 1970'erne, da pornografien lige var blevet frigivet. Dengang Rødekaj og de andre gangster tjente styrtende med penge på sexshows i kælderlokalerne på Istedgade.
Det er nok noget af det mest centrale på Vesterbro, det er det her.
Jamen, jeg hedder Rødekaj. Jeg blev kaldt for Rødekaj.
Ja, Istedgade lige på den anden side af husen.
Alle banditter eller gangster, de har navne. Og jeg var altså Rødekaj, sammen med Sorte Mogens og Sorte Poul. Ikke?
Det er 41 år siden, jeg startede hernede med at køre hyrevogn. Det var 1. september 1968.
Sofakurt og Divan Svend og Ricardo og Blikhans og Storgave.
Altså, det er jo et stykke kultur, der er forsvundet, kan man sige.
Rødekaj kommer ikke længere i Istedgade, men i aften er vi ude at gå en tur med ham i det gamle kvarter. Det var her, han som 21-årig taxichauffør gjorde sin entré i sexunderverdenen.
Jamen altså, der kører jeg hyrevogn og skal ned med noget mad til Sandra dernede, som er transseksuel luder. Der lå en sådan en tobaksforretning, ikke? Og jeg tænkte, pokker, så spurgte jeg Sandra, og jeg sagde, jamen der viser I sådan noget samleje inde på en madras på gulvet, og så sidder man så og kigger på det, hvad er det? Ja, det er sådan porno live. Nå, okay. Jamen, så gik jeg over og bankede på derovre, og sagde, hvad laver I? Må man komme ind og kigge? Og sådan, nej, det måtte jeg sgu ikke. Altså, det kostede 125 kroner. Det var mere, end jeg tjente på et par dage. Ikke? Hun sagde til mig, ved du hvad, hvis du kommer med gæster herned til, så får du 50 kroner per kunde, du kommer med. 50 kroner? Sagde, jeg bliver rig, tænkte jeg. Det der er ikke noget. Jeg skrøg lige op på hjørnet af Kold Børnsensgade og Istedgade. Jeg begyndte der med det der, we want to see your live shows, så. Ikke? Og det var der sgu mange, der ville, ikke? Så når jeg kom med sådan 3-4 kunder på en aften, så havde jeg 1.500 kroner i lommen. Hvorimod jeg var vant til i hyrevognen og tjene måske 60 kroner på sådan nattevagt, ikke? På det tidspunkt. Og jeg tænkte, det var sgu fantastisk, det her, ikke?
Ja, hvor er det, vi er henne nu?
Jamen, det her, det er jo bare den anden side af Istedgade. Jørgen af Istedgade og Victoriagade igen, bare på modsat side af Kometbar. Og fortoget her, vi går på lige ude, der er henne ved Nedløbsrøret lige her. Det var indgangen til den gamle Keyhole Club. Det var vores udsigt, når vi stod i døren til Keyhole. Det var det, vi så her. Ikke? Folk, der kommer gående ned af gaden, og lysene, der blinker. Og dengang, der blinkede de endnu mere, end de gør. I dag, der bliver der ikke noget at blinke hernede, vel? Det er blevet anderledes. Der ligger godt nok pornoforretning inde i det område der, hvor Keyhole det lå. Men slet ikke porno i den udstrækning, som det var dengang. Det var bare at hive penge ud af lommen på folk, men det var jo helt nyt jo. Jeg fik åbnet et liveshow med Istedgade nummer 30, der hed Keyhole Club.
Men var indgangen også her dengang?
Nej. Indgangen, det var herhenne. Der var et lille vindfang. Meget flot sted. Altså slet ikke i forhold til, når du ser det herinde, det er jo lyst og lækkert og moderne. Det var det ikke dengang. Det var en gammel hatteforretning dengang. Ja, ikke? Der var ligesom de der glas i loftet, de her glaslofter.
Der var gardiner på væggene, røde velurgardiner, og der var der, hvor væggene var, der var de her franske silketapeter på, med ligesom også velure i. Ikke? Meget, meget, meget flot. Der var en helt ny spot med røde og blå og grønne farver, der mixede sammen, ikke? Og gav en meget, meget flot lys. Scenen, det var med, at du kunne dæmpe lys, og du kunne sætte spots på, og du kunne lave den sådan, at du fik en meget, meget flot belysning derpå.
Der er det lysende skilt udenfor. Victoriagade nummer 11 hed det. Og der lå det, der hed Klub Westside. Og det var så et sted, der var plads til en 25-30 gæster dernede. Når vi havde fyldt fuldkommen op med 50 gæster i Keyhole, og de stod i kø for at komme ind, Jamen, så tog vi dem ned i Vestsejl, så satte vi dem ind dernede. Og så måtte, når vi så havde fyldt op der, hvis det var rigtig god aften, jamen, så måtte modellerne så futte afsted derfra, keyhole, og så måtte de lige rundt om hjørnet, og så ned i Vestsejl, så måtte de gå i gang dernede med at, altså, at sige, strakke samleje, bare der skulle fandme noget til, altså, når det var, og det virkelig kunne være det. Jeg kan huske, der var en, der hed Alexander. Han var græker, og han havde altså en pik, så flot. Meget flot. Ja, utrolig flot. Altså, den stod på ham, og det var simpelthen så flot. Du kunne ikke slå den ned, eller ligegyldigt hvad. Når han først kom op og så var det til at slå den ned. Men han kunne ligge derop, og så ligger bolden med hende. Og så kunne han række hånden ud, og så kunne han snuppe den der øl af ham dernede på første række, han havde. Så tog han den, så rejste han sig op på en arm. Og så boldede han videre og viste, hvordan at han kørte ind, og så drak han øl samtidig, ikke? Han var helt ekstrem. Og der kan jeg huske, i Keyhole, der havde jeg en Janis Joplin, Me and My Bobby McGee. Og den stiger sådan i tempo hen efter, som hun begynder at synge den, ikke? Og den går hurtigere, og til sidst så, siger hun sig. Og der var det store nummer, det var at få den til at gå lige der. For hun spillede den af efter den her rytme, der var i den her Me and My Bobby McGee. Og når det var der, så kørte den ned af mænden på, så kørte det hurtigt, ikke? Det var slet ikke unormalt, at vi puttede 10.000 kroner i lommen om dagen. Det var meget normalt på det tidspunkt. Ikke?
Hvad årstid er det
i? Jamen, det var i 1971. Ikke? Det, der koster en pilsner omkring 4 kroner på et værtshus. Ikke? Så har det været i dag, ikke, så kan du sige, at det har været 30-40.000 om dagen. Så det er sgu noget af en skilling, når man er 23 år og lever på Vesterbro. Ikke? Så fik man lige pludselig noget respekt og noget anseelse. Altså, det er det, pengene giver. Der var simpelthen så mange penge i mine lommer, så de kunne ikke være der. Så jeg blev simpelthen nødt til at læse af en gang imellem, og det gjorde jeg over på Kometbar. Og der havde jeg en god veninde, der hed Aki. Og hun passede på dem for mig, og vi lagde dem ind i gasovnen derovre og gemte dem i en af deres gasovne. Og så, når jeg så havde fyldt lommerne op igen, så over ud i køkkenet på Kometbar, og så tømte lommer igen ned i, og så over og fortsatte med at fylde lommerne op. Og sådan gik det, dag ud og dag ind. Og dagen efter, så, når jeg vågnede der om eftermiddagen, før banken lukkede, så tog jeg posen, så tog jeg en 50'er lige til en kaffe og en pølsemad, eller hvad jeg skulle have. Og resten, det smed jeg hen i boksen, uden at... Ja, tænk over videre over det. Jamen allerede i 1972 og starten af 73, der dropper jeg ud af det her, fordi politiet, de bliver mere og mere MC, de kommer ofte og de tømmer det, der er i klubben, og til sidst så bliver det sådan noget snavs. Der bliver det noget værre lort at have mere at gøre.
Det er også noget helt nyt noget, det der.
Men alt sammen hernede, det er nyt. Det var også det der, fandme meget. Alt er lavet om hernede. Ikke? Alt bliver bygget om. Det er mere mundæn nu. Vesterbro, det bliver aldrig det, som det var dengang. Selvfølgelig ikke. Det bliver jo meget anderledes. Ikke? Men derfor så var det, kan man jo godt fortælle om det dengang, hvordan det var dengang. Ikke?
Men du ønsker dig ikke tilbage til dengang, du var konge?
Nej, det er tiderne, de skifter jo. Eller som jeg har sagt før, og som jeg siger hele tiden, moralen den stiger med alderen. Eller du har en lidt anden moral, når du er 21 år, end når du er 62. Eller, så er ligesom om moralen den er lidt anderledes i dag, ikke? Eller, jeg kan da godt se, hvor forkert det var, både at lave, hvad jeg gik og gjorde, og alt det, vi lavede, det var i dag, der er det helt uacceptabelt, altså, når jeg tænker på det. Men hvad fanden skal jeg gøre? Jeg kan ikke fortryde det. Jeg kan ikke gøre det om. Men det er jo sket. Tingene er sket. Ja, ikke? Så er det ligesom for sent at fortryde, og så er det jo ligesom også for sent at angre det. Og folk de spørger, om jeg angrer det. Og om jeg fortryder det. Jeg sagde, nej, Gugga, nej. Jeg fortryder ikke så meget som i sekund hernede. Jeg har haft det skide skægt, ikke?
Og sådan nåede vi til slutningen på historien om Røde Kajs minder fra fortidens Vesterbro. Det var Kasper Søgaard, der havde lavet optagelserne, og Tim Hindman, der har produceret den. Temaet for programmet i dag er slutninger. Vi skal finde på den rigtige slutning til 30'er. Men det skal være en af den der slags slutninger, der giver håb for fremtiden. En slutning, der ikke er alt for endelig. En slutning ligesom den med ham på korset, som alle troede var død. Men så stod han op til påske og rullede stenen væk fra sit gravkammer. Sådan en slutning. Den næste historie er en af dem, som man tror er slut. Men så er den det ikke alligevel. Historien kræver en lille præsentation. For lidt over 4 år siden døde Peter Christiansen. En af de allerbedste radiomager, der nogensinde har levet. Flere af os her på 30 har arbejdet sammen med Peter. Og da han døde, fik vi lov til at rode i hans kæmpe store båndarkiv. Peter gemte alt, hvad han nogensinde har optaget. Så der var flere hundrede kasser af gamle spolebånd. På et par af kasserne stod der modstandskamp. De kasser var fyldt med historier fra gamle modstandsmænd og kvinder, der kæmpede mod nazisterne under 2. verdenskrig. Og på et af båndene stod der fru Philipsen hos Gestapo. Det er den historie, vi skal høre slutningen på. Det er oktober måned 1944, og Ruth Philipsen, 19 år gammel og medlem af modstandsbevægelsens efterretningstjeneste, er blevet fanget af nazisterne i Aarhus. Hun er blevet kørt til Gestapos hovedkvarter på Aarhus Universitet. Et sted, som ingen modstandsfolk regnede med at slippe fra i live dengang.
Så kom jeg ned i cellen. Og så fik jeg gårdtur ved en fejltagelse den første dag, men det blev forbudt. Så jeg sad der bare, og så hver morgen så blev døren lukket op, og så blev der, det var sådan en cementgulv. Og briksen, man lå på, den blev låst om dagen, så der var kun sådan en lille taburet, der var muret ned i gulvet, uden ryglæn, og så sådan en pult. Så sad man der hele dagen. Og jeg råbte jo op om, at jeg folkeretten, og ifølge folkeretten måtte jeg have en bibel og have noget at læse i, og jeg ville have min, toiletsager, og der var ikke noget. Jeg sad der bare. Og så om morgenen, så blev der smidt sådan en guldspand vand ind. Den sådan, så man så røg op og stod på stolen. Og så med noget tørft, fik jeg en guldklud ud. Og så kunne man altså vente på, at det tørrede. Og så sad jeg 4 uger der, og kom og slap ud ved bombardementet. Og jeg vidste, jeg havde, inden jeg blev taget, der havde jeg været med til, at vi havde jo bedt englænderne om at bombe universitetet. Og jeg havde været med til at skrive og tegne planerne og det hele, så jeg vidste, det ville komme. Og hver gang jeg sad, når jeg sad dernede og hørte, der var luftalarm, tænkte jeg, så nu sker det. Og så var jeg, hvad det viser, senere viser at være heldig, var jeg op til forhør den dag. Og der sad de. Og der havde de fundet ud af, at jeg skulle til Tyskland. De siger, at de ville med at spørge, om jeg, hvad jeg helst ville, om jeg helst ville skydes, eller jeg helst ville i koncentrationslager. Jeg siger, at jeg ville altid helst i koncentrationslager. Jamen, det skulle jeg nu ikke ønske mig, for der var gennemsnitslevetiden, den var en 3-4 uger, og de 3-4 uger, dem ville jeg bestemt ikke synes om, så det ville være rart. De ville frode mig til, jeg beskudte mig det samme. Og det sad vi og snakkede om. Og så blev det luftalarm, og så forklarede den gestapo-mand, der forhørte mig, at ja, hvis det nu havde været i Tyskland, her betød det jo ikke noget, det var jo bare overflyvning, men hvis det nu havde været hjemme, så var, havde det været, så var det blevet dræbt i tusinder af uskyldige kvinder og børn, og han havde sin familie siddende i Hamburg, og nu vidste han ikke, hvad der kunne ske der, for herhjemme, det betød jo ikke noget. Og så pludselig så ser jeg sådan en skygge, og så ser jeg sådan en sølvglænsende historie, sådan en lang bombe, sådan kom ned, skråt ind. Og så ramte den ene ende af kollegiet. Og jeg krøv ind under en værtskinde i hjørnet, og Gestapo-folkene, der var 2 under skrivebord. Og da det så den første bølge var over, så ville de ned, og så kom vi frem, og så fik jeg sådan en pistol bag i ryggen, og så skulle vi ned, men så var trappen ramt, så vi kunne ikke komme ned. Og så kom den næste bølge, og den ramte selve det, vi sad på tredje sal. Og den ramte så selve lokalet, og jeg var henne under i det hjørne og Gestapo der. Og da braget og røgen havde lagt sig, så var jeg uskadt derhen. Men der var hul i gulvet, og skrivebord og Gestapo-folk og det hele, de var forsvundet i dybet. Så kunne jeg heldigvis gå langt. Det stykke af gulvet var i orden, så jeg kom hen til altanen. Og så tog jeg fat og lod mig dumpe ned.
På tredje sal?
Ja, der skete intet. Der var græs nedenunder. Og nu er etagerne ikke så færdig høje, men det var altså så for tredje. Der sprang en maske på min strømpe. Og det var en katastrofe dengang, for det kunne man jo ikke få. Og så kom jeg faktisk det ubehagelige, for så skulle jeg til at vælge, om jeg skulle krybe dækning, eller jeg skulle løbe. For det deroppe, der er jo ikke noget valg. Men det der, det var, så tænkte jeg, nej, jeg må hellere se at komme afsted. Men de skød med maskingevær fra Langlandsgades kaserne. Og jeg skulle altså over vejen, lige midt i maskingeværen. Og så har jeg en fornemmelse med, at jeg tror også, de skød op fra maskinerne. Men jeg får afsted op over ringvejen og over i sådan et først kun lige have området. Så kom jeg ind lidt her i sådan et villavej. Og der kom nogle folk ud og halede mig ind. Men der var sølvbrudlup. Og de var ikke særlig elskværdige. De troede, at jeg var en af tyskerpigerne. Men så fik jeg forklaret dem, at jeg var fange og var flygtet derop fra. Og så blev de jo mad i går efter at komme af med mig, hvad jeg skal fortænke dem i. Og så var der en politimand, der var under jorden, som var med til det. Og så han sagde, at han skulle nok hjælpe mig. Og så bad jeg om at komme ud til Pastor Berg ude i Rigskov, hvor vi havde sendested ude af radiosendested. Ham havde vi haft en helt lille forbindelse med. Og han skaffede mig så en vogn, sådan en varevogn, eller andet, han havde forbindelse med, og de kørte mig derud. Og jeg så jo ud med kalk og snavs, og jeg ved ikke hvad. Og lige da jeg kom derud, så stod Pastor Berg og hans kone og i overtøjet og skulle til middag ude på Vosnes gård. Og der, det var hos Grev Knud derude, som var nogle af vores gode venner, og et af de få steder, eller det eneste sted, hvor vi en gang imellem tog ud en søndag, sådan for at slappe af helt. Han havde en hel del også med sådan noget at gøre, og der, det var dejligt. Og så proppede de mig ind i en hestevogn, ned til toget, så kørte vi med toget ud til stationen, og der var så en vogn fra, og der mødte jo folk op, der var jagtmiddag, eller der var derude stor middag. Og jeg så jo ud, og de andre gæster, som blev hentet i vognen, også med toget, de kiggede jo på det her mærkelige menneske, der skulle med til middagen. Og da jeg kom derud, så de tog det vældig fint, og sagde begge to, det var da rart, og så videre, og lød som ingenting. Og så forklarede de bagefter gæsterne, at det var Frøken Hansen fra København, der var under jorden, og havde mistet sin bagage, og derfor havde hun sådan, kom til at se lidt derangeret ud. Og så lånte jeg, så kom jeg i bad. Det var det bedste, jeg havde oplevet længe. Og så lånte jeg noget komitæssens tøj, og så gik jeg ned til middagen. Og det tror jeg var udmærket, fordi så havde man, altså, hvis man havde fået lov at ligge i sengen af under sig selv, ikke? De talte jo ikke om andet hele den middag om det her bombardement, og de havde hørt om det. I og alle var dræbt, og der var ikke en af fangerne, der havde overlevet. Og jeg sad og sagde, at det var da forfærdeligt, og det var da skrækkeligt, og tænk, du må være forfærdeligt for de stakkels fanger. Men det gik udmærket. Og det tror jeg var vældig godt, fordi så kommer man ud af det.
Engelske flyvere har i dag ved middagstid foretaget et angreb på Aarhus. Maskinerne kom på Rigskov i lav højde ind over selve Aarhus by, hvor de kastede deres bomber. Aarhus Universitets bygninger samt det nærliggende villakvarter blev ramt af flere bomber. Foruden nogle tyske politifolk blev efter de hidtil foreliggende meddelelser 10 danske statsborgere dræbt ved angrebet.
Og så blev jeg deroppe en 14-3 uger på Vosnes, og så kom jeg til Sverige. med en fiskerbåd op fra Grenaa til Göteborg. Der boede jeg først oppe i en præs i 8 dage og ventede på, at det ikke skulle være måneskin og alt muligt andet, så vi kunne komme over. Og der boede jeg hos Fører Søren Kravs far, de ved ham præsten, ikke? Han var præst om dagen og modstandsmand om natten. Om natten, der sad vi og rensede gevær i vaskehuset. Så meddelte Gestapo jo mor, at jeg var død. Og mor skrev over og bad om at få lige udleveret til begravelsen. Men det var altså forsvundet i ruinerne. Det kunne de ikke skaffe. Og så gik Kivit ud. Ham sendte jeg besked samme aften, jeg var kommet ud til Borg. Over, at jeg var, havde overlevet. Og så var han ude og fortælle mor det. Men hun fik altså streng besked på, at hun måtte ikke sige til nogen, heller ikke til mine søskende. Fordi de måtte ikke vide, at jeg havde overlevet, så de ikke skulle begynde at lede efter mig. Og der blev sat en pæn dødsannonce i avisen, og så blev der holdt en nydelig mindegudstjeneste med min hulkende familie ude i Sundby Kirke. Jeg har fået talen bagefter, den er så pæn. Men en gang, jeg trængte til at stive mig selv af, så henter jeg min begravelsestale. Den er så nydelig.
Som lød historien om fru Philipsens begravelse og genopstandelse. Det er Tim Hindman, der har redigeret historien ud af optagelser fra Peter Christiansens enorme lydarkiv. I dag leder 30'er efter slutninger. Især efter de slutninger, der alligevel ikke rigtigt er slutninger. Slutninger, der åbner for nye begyndelser. For selvom man er blevet begravet foran sin hulkende familie, så betyder det ikke nødvendigvis, at man er død. Og selvom 30'er midlertidigt er løbet tør for Kleiner, så betyder det ikke nødvendigvis, at vi ikke kommer tilbage. Den næste historie, vi har til, der handler om det modsatte af en slutning. Den handler ikke om ting, der er forbi, men om ting, der endnu ikke er sket. Den handler om det, der kommer efter en slutning. Om fremtiden. Om en helt særlig kvinde, der kan se ind i fremtiden. Det er Rikke Haut, der fandt kvinden ved en korsvej i sit eget liv. En korsvej, der ligger i en lille forblæst kystby, lidt vest for Reykjavik på Island.
It's like a tiny peninsula stretching out into the bay.
Jeg mødte en mand.
It's not a lot of trees, it's only around a few houses in town.
Jeg rejste til Island for at se ham igen.
But when you come driving to the town, it is on the end of the peninsula.
For at møde hans børn.
My house is pale grey, greyish white color with the green, like grass green roof.
Det blev meget overvældende det hele. Jeg havde brug for en tænkepause.
When I was a child, there were almost no trees. People had this myth that you couldn't grow trees where the ocean was, where the salt was coming. But that is nonsense. It's only a question of what kind of trees you choose to plant.
Jeg tog en tilfældig bus ud af Reykjavik.
There's in every day, almost every day, you have wind of some kind, and sometimes for days and days and days.
Stuey Akranes.
When we do the reading, you can choose from these.
These three cups.
Yes. But after you drink the sip, you leave a few drops of coffee in the cup, turn it upside down over your head, circle the cup three, or like this, first of all, three in one direction, three in another, put it down in front of your face. Always keep it upside down after you drink the sip, that is. and cross it in front of your face and blow out of your mouth. It's like this. One, two, three, one direction. One, two, three, the opposite direction.
How much do I leave?
Just a few drops.
Just a few drops.
It's like less than a half teaspoon. It's
a bit more?
Yes, drink a bit more, I promise.
Like this?
Yes. Just drink
okay.
And turn it.
And now turn it?
Turn it upside down. Yeah.
Over
yeah.
my head?
Yeah. Sorry about that. You got a lot of coffee in your head. Just turn it. Okay. Yes, yes.
And then?
Yes.
One, two, three. Jeg ankom til Akranes på en kold regnværsdag. Alle hoteller var fulde, og der var ikke flere busser ud af byen den dag.
Do you know some song where people cough or sneeze, whether it's a part of the song? Nu skal segja, nu skal segja, hvernig gamlir kalla gera, tak í nefi, og så snúa til sér í ring,
Tjú! Måske kan min tante hjælpe, sagde pigen i supermarkedet.
Now it's opening. You will experience that there is some kind of, I don't know even if this is symbolical or if it is like I'm telling you, but somebody will make a lot of fuss out of a normal body noise.
Kort tid efter kom en lille kvinde med en smøg i munden, kørende i en gammel amerikanerbil. Hendes navn var Sola.
A whole new world. Hey. Oh, my cat, I think she is hungry.
Jeg fik lov til at bo hos Sola.
Can you open the door there?
Hendes mand var fisker. Han var altid til søs.
Selv da. Okay. My mother had coffee cups for ladies. Oh, you're going to go travel to foreign country. And yes, you're getting news from abroad. And the ladies, they were very pleased with this. I had asked her many times to teach me, how do you do this? And she always said no when I asked her. Finally, when I was 14 years old, she gave in. She told me this formation is a travel, this is a message from another country. Maybe 5 or 7 symbols she told me about. You have to do the rest yourself, she said. I remember the first time I opened my mouth and just started. I think it was just like you initiate a building or road or something. This Lionel Richie songs. Do you know him? I miss you like crazy. No, that's from another singer, isn't it? I miss you like crazy. Maybe what you say to I wanted so much to be a fortune teller. I didn't realize that I had been psychic all my life. I knew what my mother was thinking. I remember playing on the kitchen floor. I was just sitting and playing, following the conversation around. And I listened to my mother and I hear her words before she says them. I knew the words, word by word. And then I hear her say them and I'm waiting. Why doesn't she finish the sentence? And then I remember getting irritated because she said what I sensed she was saying and left something out. And bum bum ba 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 dum ba da 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 dum ba dum bum 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 bum. I sing for people when it comes, because it feels more right. I never know when it comes. It's a part of a song or sometimes a whole song comes at this more perfectly than ever I could put in words. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Let there be peace on earth, a peace that was meant to be. But sometimes it's not the words, it's the feeling that goes with the song. Sometimes I don't know the song. The skum in the corner, that it's the like a very delicate spider's web in a corner. It's, yes. Have you worked ever in like tearing down a wall or destroying something?
Yes.
I got flesh. There's a lighthouse. It's like stripe. I see this. I see the, there's very, very, very white sand. And see green, very long grasses. It's, and then I hear this song from Alt til Skagen. The Alt til Skagen. I don't know it, but it was the refrain of some song. I think it was in the Eurovision or something. I don't get the smell directly, but I get this. So the air comes from the ocean, it comes from the Atlantic. Okay, we're getting closer, but I trained myself when I was a teenager starting to read coffee cups and the cards. I trained myself to forget as much as I could after I had been reading for people, so I wouldn't walk around with a lot of memories from a lot of people's lives. I automatically forget, so yes, your coffee. Being partly overshadowed. I don't know if it has happened before when you're interviewing me about this. I sense Elizabeth, that was a woman that was in school with me in Keflavík. She sometimes comes, she's much around my husband on the other side. She is asking you to take good care of your arm. You need, when you have done the interview, to prepare to do something special for your arm in the evening. Think about it, because else it will be easier for you to get like work-related symptoms.
Jeg gik en tur på bjerget den dag. Jeg troede, at bjerget ville sluge mig. Det er fordi, der bor en gammel elverkvinde inde i den høj, fortalte Sulla. Hun hedder Guini. Hun er 176 år gammel. Makka kender hende også, sagde hun. Makka. Ja, Makka. Hun spår i kort og kaffekopper. Og hun er en af de eneste syngende spåkoner i verden. Du skulle tage og besøge hende, sagde Sulla. Og det gjorde jeg. Igen og igen.
I don't know the words, but then it repeats itself.
Historien om Magga, den syngende islandske spåkvinde, er skrevet og produceret af Rikke Haut med hjælp fra Alan Hall, og vi skal takke In The Dark Soundbank for at måtte bruge historien her på 30'er. 30'er, som i dag handler om slutninger. enden på det hele. Og nu kan vi ikke trække den længere. Vi er nået frem til den sidste historie fra 30'er for en tid. Og vi har gemt en gammel kending til sidst. Vi slutter der, hvor eventyret startede for os. Med to horn af guld. Eller i hvert fald to horn belagt med guld. I de sidste to år har vi brugt det meste af vores tid på at lede efter mennesker, der er noget ud over det sædvanlige. Mennesker, der har oplevet noget ud over det sædvanlige. Mennesker, der er usædvanligt gode historiefortællere. Eller mennesker, der bare er noget helt særligt. Og en sjælden gang imellem har vi været så heldige at finde det hele i en og samme person. Nogle gange er man så heldig at finde en, som sætter en stolthed i sit arbejde, og som siger, hvis man er tyveknægt, så skal man kraftedeme gøre det ordentligt. Og som mener det. En for hvem det at sætte sig et mål her i livet betyder at bryde ind på et museum i Jelling og stikke af med guldhornene. En som konsekvent kalder fængslet for universitetet, og som siger, andre folk har deres uddannelse, og jeg har min. En som sidder i arresten i Vejle og læser Vejle Amts Folkeblad, hvor der står, guldhornene er i Jelling, og som bare tænker, guld, det her, det er bonus. En, som alligevel ikke kan få sig selv til at skære guldhornene midt over med en brødkniv, da han står med dem under M-hætten. Fordi det på en eller anden måde virker forkert. En, der tager guldhornene med ind i sengen til kæresten, som er sur, for hvad fanden har du gang i, Sonny? Du kan sgu da ikke stjæle guldhornene. Men som alligevel får hende til at grine, når han giver sig til at trutte i dem ved siden af i sengen. Nogle gange møder man en, som går og banker på montrene, når man tager ham med på Nationalmuseet for at se guldhornene igen. Og som siger, det der, det er limglas. Det tager 30 sekunder med en brandøks. Nogle gange er man så heldig at møde et menneske, der på en eller anden måde er noget ud over det sædvanlige. Og en sjælden gang imellem er man så usandsynlig heldig at møde en som Sonny. Vi slutter 30'er for denne gang med en scene, der aldrig kom med i det første program, vi lavede. Det er om Sonny og guldhornene.
Jeg tror altså, vi skal ind i det der koldtid.
Sonny er kommet ud af fængsel. Han har udstået sin straf, og vi er taget på Nationalmuseet i København for at hilse på et par gamle bekendte og for at mindes et af Danmarks historiens helt store kup.
Når man er inde sådan et sted her, og hvis det er, man kigger på den kriminelle måde, så holder man altid øje med, om der er noget kamera, kigger lidt rundt, om der er sensorer og så videre. Det kan man se herinde. Der er jo en høj sirene, der hænger lige her, og der er sensorer i hele rummet, som observerer bevægelser og varme. Nej, her er de flotte.
Ah? Wow.
Det er sgu lidt spændende at se dem igen.
The Golden Horns. Nej, men det er lidt specielt at stå her. Det er, jeg må indrømme, det virker sgu mindre.
Men det er det, man kalder for en brøler. Ja.
Du har sådan ret nært forhold til dem på en eller anden underlig måde.
Det får man lidt, når man har lagt og sovet med dem.
Er du behagelig at stå her igen?
Nej, men man får sådan nogle billeder af fortiden. Hvor man står og hamrer løs på et mantra og hoppe ud af et vindue og ind i en bil og køre væk, og aktionsstyrken, der kommer hjem i mors stue og anholder en, og alle de ting der, det kommer lidt frem, kan jeg godt mærke. Det er fandme underligt. Det er helt sikkert. Det er fandme underligt, det her.
Shit.
Men hold kæft, der er meget guld. Det er helt vildt. Og det er altid noget rigtig godt guld, det der. Jeg tror, der er en... Med alt det der... 10-12 kilo. Med det, der står herovre i montret også her. Kan du se det? Det er helt vildt. Der er jo kraftigt meget. Og det er jo massivt. Det er jo ikke...
Ja.
Det er jo ikke ligesom det lort, de laver nu om dagen. Prøv at se det her.
Ja.
Det er jo helt vildt. Ikke? Hold da kæft, det montret det her.
Kunne man snuppe dem igen?
Det ved jeg sgu ikke. Den er det for tyk. Men du kan godt ødelægge den jo. Du kan godt ødelægge uden det. Det er jo bare at have noget materiale, der er stort nok.
sprængstoffer, eller hvad snakker vi om?
Nej, du kan bare have en kæmpe øks. Det er nemt, det der. Det tager selvfølgelig lidt tid, jo. Men det er det der med at få væltet den ned, og så gå løs på den. Det er der, den ligger. Men det kan godt lade sig gøre. Men det er mere vejen ind og vejen ud, der bliver et problem. Og så tidsmæssigt, fordi du skal have lidt tid. Hvis du skal igennem 5 døre og ud af 2 ruder, og så tager det lidt tid, så kan du ikke nok komme væk.
Altså er politiet derinde?
Ja, eller en vagt, eller det kan være, der er en vagt på stedet, det ved jeg ikke. Og de virker også en del mere sikre, det her. En hel del faktisk. Du kan ikke lige vælte det her mantra. Og så gå løs. Du skal stå op og slå på det, og det er heller ikke optimalt. Det var bedre, hvis du kunne stå og slå med en øks, ligesom man slog på en stamme. Så det er lidt, det er ikke umuligt, men det er heller ikke nemt. Mm-hmm. Men det ligger jo inde i København, og der er masser af politi, og man skal lige tænke sig om, hvis man skulle finde på sådan noget igen, så det tror jeg godt, det kan farve. Det er helt sikkert.
Du har lyttet til den sidste udgave af 30'er. I hvert fald for en tid. At spå om fremtiden, det skal man overlade til Maka og de andre spåkvinder. Når vi andre prøver, så tager vi næsten altid fejl, men jeg tør nu alligevel godt at sige, at vi høres ved. Snart. Og indtil da, så ligger alt, hvad vi har lavet i arkivet på vores hjemmeside, og der kan du også hente programmerne som podcast. Og ja, så tror jeg egentlig ikke, der er så meget mere at sige. Er der nogen af jer, der har noget?
Nej.
Jo, man kan jo stadig høre Voxfan nu.
Ja, så mangler jeg bare at sige, 30'er nummer 20 er skrevet og produceret af mig. Jeg hedder Christer Molsen. Der var indslag af Kasper Søgaard, Tim Hindman, Peter Christiansen, Rikke Havt og mig selv. Det var Rasmus Bjerre og Torben Vild Iversen, der lavede musikken. Og det er Miriam Nielsen og Marie Brobakke, der står for det visuelle på vores hjemmeside. Kasper Rasmussen er vores webansvarlig, og Tim Hindman er redaktør på 30'er. Og det er også ham, der spiller den her guitar solo. Husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det videre.